adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Sola Scriptura. În această ocazie facem un pas în plus în studiul Vechiului Testament, în studiul Scripturii, pentru că vom citi de aici înainte cartea lui Ioel. Așa cum v-am obișnuit, doar câteva cuvinte la început despre autor și despre cartea sa. Titlul cărții, după cum vedeți, se identifică cu numele profetului, care este Ioel. Semnificația numelui său în ebraică este Yahweh, e Dumnezeu. Chiar de la început, autorul se identifică drept Ioel, fiul lui Petuiel. Nu găsim alte informații despre acest profet nici în cartea sa și nici în celelalte scrieri biblice. Activitatea profetică a lui Ioel a avut ca destinatari Ierusalimul și regatul lui Iuda. Din familiaritatea sa cu liturgia de la templu, putem să intuim faptul că Ioel ar putea să fie preot sau poate un profet cultic. Este posibil ca profetul să fi locuit în împrejurimile Ierusalimului, dacă ținem cont de preocuparea deosebită față de ceea ce se întâmplă cu această cetate. În ceea ce privește stilistica, stilul de exprimare, care este clar și elevat, sunt cercetători ai Bibliei care apreciază că Ioel este comparabil cu profeții Isaia și Habacuc. Repet, la acest capitol mă refer la stilul de exprimare. Spre deosebire de alți profeți din Vechiul Testament, care amintesc sub domnia căror împărați și-au desfășurat activitatea, Ioel nu spune nimic despre timpul în care a trăit, nici despre împărații care au domnit atunci. Nu găsim în cartea sa nicio declarație explicită despre perioada în care a trăit și a prezentat mesajul din partea lui Dumnezeu. Întrucât cărțile profeților nu sunt așezate în canonul biblic în ordine cronologică, nu ne ajută prea mult observația că scrierea lui Ioel este plasată în carte între Osea și Amos. Așadar, doar câteva indicii ne ajută să-l situăm pe Ioel cam în secolul al VII-lea înainte de Hristos, dar este, după cum observați, un calcul aproximativ. Doar câteva detalii despre temele cărții, ca mai apoi să citim această carte, care de altfel este o carte mică, doar 3 capitole, dar sunt câteva pasaje foarte interesante și asupra lor voi insista la timpul potrivit. Repet, cartea lui Ioel, în privința temelor, are 2 secțiuni majore. În prima parte, profetul descrie o invazie de lăcuste, de la primul verset al primului capitol până la versetul 17 din cel de-al 2-lea capitol. Partea a 2-a conține făgăduințele lui Dumnezeu cu privire la restaurarea și binecuvântarea poporului său, de la capitolul 2, versetul 18, până la capitolul 3, versetul 21. Deși invazia de lăcuste a fost interpretată și ca o referire la invazia unor armate dușmane, totuși profetul transmite în primul rând ideea unei invazii reale de lăcuste. Această invazie, despre care voi vorbi pe larg atunci când voi comenta acele pasaje, trebuie înțeleasă ca un semn al judecății divine și un indiciu al faptului că ziua Domnului este aproape. E bine, această expresie pe care o găsim în Ioel trebuie explicată și interpretată mai pe larg, pentru că este o temă principală a cărții sale, ziua Domnului. Desigur, un studiu complet al acestui subiect implică trecerea în revista conceptului zilei Domnului în alte scrieri profetice. Așadar, trebuie să fie o judecată exhaustivă, o analiză complexă. De ce? Pentru că el nu este singurul profet care vorbește despre această zi a Domnului. Expresia indică un timp când Dumnezeu va interveni în mod direct în istoria acestei lumi pentru a face dreptate și pentru a restabili ordinea de dinaintea căderii în păcat a omului. Profetul vorbește despre pedepsirea dușmanilor lui Israel. În același timp, ziua Domnului va însemna binecuvântarea poporului lui Dumnezeu și, dincolo de granițele acestui popor, ziua aceea va însemna mântuirea tuturor celor care cheamă numele lui Dumnezeu. De altfel, o spune chiar profetul în capitolul 2, versetul 32. Oricum, venirea acestei zile va fi precedată de o serie de semne cosmice. Voi vorbi despre aceste semne abia în capitolul al 2-lea. Spre deosebire de alți profeți, Ioel scrie mai puțin despre starea spirituală a poporului. Totuși, există indicii că evreii din vremea lui Ioel nu erau pe deplin împăcați cu Dumnezeu. De exemplu, ei sunt îndemnați să se întoarcă la Dumnezeu cu post și boget. Un text din Ioel, capitolul 2, versetul 13. Capitolul 3 al cărții lui Ioel este unul dintre cele mai semnificative pasaje din Vechiul Testament în care se vorbește despre judecata tuturor națiunilor. Și această judecată a lui Dumnezeu este mult mai mult decât un simplu eveniment natural. Dacă omul este tentat adeseori să vadă în catastrofele naturale un semn al judecății divine, judecata despre care scrie Ioel înseamnă o intervenție directă din partea lui Dumnezeu. Cam atât aș spune la începutul studiului cărții lui Ioel despre profet, despre cartea sa, despre temele principale pe care le vom regăsi în această carte, rămânând ca în această ediție, timpul rămas până la sfârșitul întâlnirii noastre și în edițiile următoare, să prezint câteva pasaje din această carte. Așadar, primul capitol. Cuvântul Domnului care a fost spus lui Ioel, fiul lui Petuel. Este o introducere cu care ne-am obișnuit, dar este o introducere utilă. De ce? Pentru că Ioel îi asigură pe cititori în acest fel că solia aceasta nu vine de la el. Cuvintele erau ale lui Dumnezeu. El pretinde așadar că are inspirație divină, așa cum de altfel vă spuneam, au făcut și alți profeți, Osea, Mica, vom vedea și în alte cărți din Noul Testament. Ascultați lucrul acesta, bătrâni, și luați seama, toți locuitorii țării, s-a întâmplat așa ceva pe vremea voastră sau pe vremea părinților voștri? După cum vedeți, începutul este deja abrupt. Este evident vorba despre o nenorocire care este încă proaspătă în amintirea celor în viață. Ea constituie ceva nemai auzit pentru înaintașii lor și ceva de povestit generațiilor viitoare. Plaga lăcustelor, pe care Dumnezeu a adus-o asupra Egiptului prin Moise, a fost descrisă și ea ca un eveniment fără precedent. Timp de 5 generații. O așa nenorocire nu mai fusese și nici nu mai urma să fie cunoscută. Așadar, pentru Ioel, acesta este un mijloc eficient prin care subliniază importanța neobișnuită a soliei sale. Versetul al treilea. Povestiți copiilor voștri despre lucrul acesta și copiii voștri să povestească la copiilor, iar copiilor să povestească neamului de oameni care va urma. Ce a lăsat nemâncat lăcusta Gazam, a mâncat lăcusta Arbeh. Ce a lăsat lăcusta Arbeh, a mâncat lăcusta Lelec. Ce a lăsat lăcusta Lelec, a mâncat lăcusta Hasil. Și aici mă opresc doar pentru câteva precizări, pentru curiozitatea celor care sunt interesați de anumite detalii atunci când citesc textul biblic. Lăcusta Gazam. Gazam este o rădăcină care înseamnă a tăia, de unde se consideră că desemnează o lăcustă tăietoare. Arbeh, cea de-a doua lăcustă amintită de Ioel, este considerată a reprezenta o lăcustă care trăiește în roiuri sau este o lăcustă migratoare. Lăcustele din plaga egipteană sunt identificate ca Arbeh. Lăcusta cea de-a treia, Lelec, se crede că desemnează stadiul de vierme, atunci când lăcusta este lipsită de aripi. Și cea din urmă este lăcusta Hasil. Nu am găsit informații, nu pot identifica cu precizie această lăcustă, dar se pare că acest termen vine dintr-o rădăcină care înseamnă a devora, adică este o lăcustă distrugătoare. Unii teologi susțin că Gazam, Arbeh, Elec și Casil sunt patru termeni care desemnează cele patru stadii ale lăcustei de la larvă până la insecta matură, dar este doar o speculație teologică, lucrul acesta nu poate fi demonstrat. În general, sunt două concepții care apar în dreptul acestui pasaj. Este vorba despre interpretarea plăgii lăcustelor. În primul rând, concepția literală, care susține că Ioel descrie o plagă a lăcustelor deosebit de devoratoare, devastatoare, și că profetul face din acest dezastru prilejul unei chemări la pocăință. Eliberarea de sub această plagă naturală este apoi transformată într-un prilej pentru o cuvântare cu privire la viitoarea zi a Domnului, când poporul lui Dumnezeu va fi eliberat de toți dușmanii săi. Și cea de-a doua interpretare este una alegorică, Aceasta susține că descrierea plăgii a fost doar o ilustrație a judecății viitoare. De exemplu, pe vremea lui Ieronim, cele patru insecte nimicitoare erau considerate drept simboluri ale, în primul rând, babilonieni și asirieni, apoi mezii și perșii, macedonenii și Antiohie Epifanul și, în cel din urmă, simbol al romanilor, dar cercetătorii serioși ai Bibliei nu mai acceptă aceste interpretări. În finalul acestei întâlniri, o singură precizare, întrucât invaziile de lăcuste erau destul de obișnuite în Palestina, este destul de dificil să dovedim că o astfel de plagă nu ar putea constitui prilejul profeției lui Ioel. Argumentele care au fost prezentate împotriva acestei opinii, ca de exemplu faptul că obiceiurile lăcustelor nu sunt descrise cu acuratețe, tind să cadă atunci când ne gândim că exprimarea este extrem de figurată și de poetică. De altă parte, este imposibil de dovedit că Ioel nu s-a folosit de descrierea invaziei insectelor doar ca o ilustrație pentru a reprezenta invazia oștirilor dușmane. Așadar, acesta este, dacă vreți, interpretarea care deschide un pasaj pe care îl vom găsi în primul capitol și parte a celui de-al doilea capitol din cartea lui Ioel. Vă spuneam, sunt două secțiuni. Rămâne ca în următoarea întâlnire să prezint prima secțiune și în cea de-a doua, pe cea de-a doua secțiune a cărții lui Ioel, pentru că de altfel este o carte mică pe care o putem studia foarte repede. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, numai bine!